สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อุตสาหกรรมการประมงทั่วโลกคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า300ล้านคนและยังเป็นแหล่งอาหารของประชากรโลกหลายพันล้านคนอุตสาหกรรมการประมงยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามปัจจุบันความยั่งยืนของการประมงโลกกำลังถูกคุกคามจากการทำประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมหรือที่เรียกว่าการประมงแบบ IUU ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ IUU ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคุกคามการประมงโลกเนื่องจากสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นความท้าทายใหญ่หลวงทางเศรษฐกิจการประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีรายงานและไร้การควบคุมทำลายความพยายามในการรักษาและจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลบรรดาผู้ทำประมงผิดกฎหมายต่างแย่งปลาที่สมควรเป็นรายได้ของชาวประมงท้องถิ่นนอกจากนั้นคนพวกนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาตและไม่ต้องเสียภาษีทำให้สามารถขายปลาได้ในราคาถูกกว่าซึ่งถือเป็นการตัดราคาชาวประมงที่ขายปลาอย่างถูกกฎหมายผู้ทำประมงผิดกฎหมายยังเพิกเฉยต่อคำสั่งและข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งเพิกเฉยต่อเขตห้ามจับปลาที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษาจำนวนปลาให้อยู่ในระดับที่สมดุลในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ใช้วิธีจับปลาที่ทำลายธรรมชาติและพันปลาต่างๆอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พบเห็นการทำประมงแบบ IUU อย่างแพร่หลายซึ่งทำให้จำนวนปลาในหลายพื้นที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถยับยั้งการประมงผิดกฎหมายได้คือการปฏิเสธไม่ให้ผู้ทำประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดโดยเริ่มต้นด้วยการติดตามตรวจสอบจากอาหารทะเลผิดกฎหมายที่เข้ามาสู่ตลาดว่ามาจากแหล่งไหนเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนามหาสมุทรระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการประมงของสหรัฐหรือ USAID Oceans และองค์กรที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Seafood Watch จึงได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการทำประมงอย่างยั่งยืนในแถบเอเชียแปซิฟิกโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางดิจิทัลสำหรับตลาดอาหารทะเลทั่วโลกและจะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กร Seafood Watch กับอุตสาหกรรมการประมงและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนช่วยจัดหาวิธีแก้ปัญหาและคำแนะนำในด้านการติดตามตรวจสอบและการประมงอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่างๆในแถบอเมริกาเหนือด้วยคุณเจนิเฟอร์ดิยานโตเคเมอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลกขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมอนเทอรี่เบย์อะควาเรียมซึ่งเป็นผู้บริหารซีฟู้ดวอชกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่และชาวประมงส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือสำหรับภูมิภาคอื่นๆของโลกในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะ FBI กำลังสืบสวนคำกล่าวอ้างความรับผิดชอบการวางระเบิดในนครนิวยอร์กเมื่อคืนวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ29คนดูเหมือนว่าข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียกำลังตกอยู่ในภาวะถูกละเมิดเมื่อวันอาทิตย์เมื่อที่มั่นของฝ่ายกบฏที่เมืองอเลปโปถูกโจมตีทางอากาศมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย8คนนะคะและผลการเลือกตั้งขั้นต้นจากรัสเซียแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินจะคงเสียงข้างมากในสภาดูมาหรือสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้นอกจากนี้เรายังมีรายงานความคาดหมายจากการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในเช้าวันจันทร์นี้นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์และเยอรมนีไม่ต้องการให้ EU ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐเพราะอะไรมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จะขยายบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปได้หรือไม่ทั้งหมดนี้อยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ FBI กำลังสืบสวนคำกล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์ในนครนิวยอร์กที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ29คนในส่วนหนึ่งของนครนิวยอร์กที่เป็นที่อยู่ของผู้คนหนาแน่นนะคะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและของรัฐนิวยอร์กและนครนิวยอร์กเองด้วยยังไม่ได้ออกมาแถลงรายละเอียดแต่อย่างใดแต่สื่อในนครนิวยอร์กกล่าวว่าผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดนำข้อความซึ่งเป็นแถลงการขึ้นสื่อสังคมทัมเบลอร์โดยพาดหัวตัวใหญ่ว่าข้าพเจ้าคือผู้วางระเบิดในนิวยอร์กถ้อยแถลงดังกล่าวมีข้อความว่าเขาไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้ที่รักเพศเดียวกันเช่นตัวเขารวมทั้งคนอื่นๆในกลุ่ม LGBTQ นั้นถูกดูถูกดูหมิ่นโดยสังคมนะคะและโดยไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลผู้นี้ยังกล่าวประนามประเทศซึ่งเขากล่าวว่ายอมรับที่จะให้มีสมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นผู้รังเกียจผู้หญิงคนต่างชาติผู้นับถือศาสนาอิสลามและรังเกียจผิวสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้สื่อสังคมทัมเบลอร์ได้นำข้อความดังกล่าวลงและไม่มีถ้อยแถลงอย่างอื่นใดมานะคะในขณะเดียวกันผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนายแอนดรูว์โคโมกล่าวว่าการวางระเบิดเป็นการก่อการร้ายแต่กล่าวไว้ด้วยว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าจะนำตำรวจรวมตำรวจและทหารรักษาหรือทหารสำรองนะคะอีก 1,000 คนมาลาดตระเวนระบบรถใต้ดินในนครนิวยอร์กเพื่อเป็นการแสดงความระมัดระวังส่วนบุคคล29คนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นออกจากโรงพยาบาลได้แล้วทุกคนนะคะในเช้าวันจันทร์ที่19กันยายนคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะคะผู้นำของโลกและผู้มีเกียรติต่างๆจะร่วมกันเปิดประชุมที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติค่ะในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและของนครนิวยอร์กกำลังสืบสวนอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องที่ไม่ระเบิดขึ้นและพบเห็นไม่ห่างจากการวางระเบิดในเขตเชลซีในนครนิวยอร์กเพียง 2-3 ช่วงตึกนะคะหรือ 2-3 ช่วงถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าดูเหมือนเป็นระเบิดหรือ IED ที่ทำขึ้นเองโดยอาศัยหม้อต้มหุงโทรศัพท์มือถือและสายไฟนะคะรวมทั้งหมดอยู่ในถุงพลาสติกการระเบิดที่นครนิวยอร์กในเขตเชลซีนั้นมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังการระเบิดในถังขยะ ในนครนิวเจอร์ซีย์ในนครแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ห่างไปจากนครนิวยอร์ก130กิโลเมตรขึ้นวันเสาร์เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดในนครนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ในขณะเดียวกันบุคคลที่ใช้มีดทิ่มแทงทำร้ายผู้คน9คนที่ศูนย์การค้าในเมืองแห่งหนึ่งในรัฐมินนิโซตาได้ถูกระบุตัวแล้วนะคะว่าเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีอายุ22ปีผู้นำของชุมชนชาวโซมาลีในรัฐมินนิโซตาบอกกับภาคภาษาโซมาลีของ Voice of America ว่าผู้ต้องสงสัยนั้นชื่อนายดาฮีเอดานซึ่งแม้ว่าทางชุมชนจะไม่ทราบนะคะว่าสิ่งจูงใจหรือทำไมบุคคลผู้นี้จึงได้ดำเนินการโจมตีทำร้ายผู้คนเช่นนั้นแต่เขากล่าวว่าไม่คิดว่ามีความเชื่อมโยงแต่อย่างใดกับการก่อการร้ายแม้ว่าสำนักข่าวของกลุ่มชาวมุสลิมกล่าวว่าการโจมตีนั้นกระทำโดยทหารของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลาม FBI กำลังสืบสวนกรณีดังกล่าวว่าอาจจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายได้ค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะดูเหมือนว่าข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียอาจจะถูกละเมิดเมื่อวันอาทิตย์ในขณะที่มีการใช้เครื่องบินโจมตีที่มั่นของฝ่ายกบฏในเมืองอเลปโปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนด้วยกันท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่มีมากขึ้นหลังจากที่มีการจู่โจมโดยแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำทำให้ทหารของซีเรียหลายสิบคนเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์นะคะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินรบของสหรัฐสังหารทหารชาวซีเรียไปมากกว่า60คนในการโจมตีทางอากาศ4ครั้งเมื่อวันเสาร์และรัสเซียได้เรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเป็นวาระพิเศษในเรื่องนั้นทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินายวิทาลีชูรุกินกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงและกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีระหว่างข้อตกลงในสำหรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่จะยับยั้งสงครามกลางเมืองในซีเรียนะคะแต่ในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CNN รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกปัดคำกล่าวหาของรัสเซียการสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นในวันอาทิตย์และรัฐมนตรีเครีกล่าวโทษว่าเป็นเพราะประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะคะที่สกัดกั้นไม่ยอมให้ขบวนรถที่จะนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปถึงบางส่วนของซีเรียที่ถูกโจมตีอย่างหนักและว่าทหารของประธานาธิบดีอัสซาดเองเป็นผู้ที่ยังดำเนินความรุนแรงต่อไปรัฐมนตรีเครีให้ความเห็นว่ารัสเซียจะต้องกดดันและทำให้ประธานาธิบดีอัสซาดยับยั้งหรือเลิกการบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะเมื่อครู่นี้กล่าวว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเป็นการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำปีมาเกรตเบเชียผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กนะคะว่าประเด็นเรื่องสงครามซีเรียและวิกฤตการณ์ผู้อพยพลี้ภัยออกจากซีเรียนั้นจะเป็นประเด็นหลักที่จะมีการถกเถียงกันสำหรับการประชุมที่สหประชาชาติในปีนี้คุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ประมาณว่ามีผู้พลัดถิ่นทั่วโลกมากถึง65ล้านคนค่ะคนเหล่านี้ต้องอพยพออกจากประเทศบ้านเกิดด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยธรรมชาติและความยากจน ในวันจันทร์นี้นะคะนายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติจะเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้พลัดถิ่นโดยมุ่งหาทางแก้ที่ต้นตอและเน้นการหาข้อตกลงกันระหว่างบรรดาผู้นำจากทั่วโลกว่าจะแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างไรบ้างต่อปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นและปัญหาผู้ลี้ภัยสงครามในช่วง2ปีต่อจากนี้ค่ะ
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
นายบานคีมูนกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่าตนเองหวังว่าการประชุมกันในวันจันทร์นี้น่าจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันว่าประเทศสมาชิกทั่วโลกจะแบ่งปันความรับผิดชอบกันอย่างไรเพราะไม่มีชาติใดชาติหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาใหญ่ทั้งสองปัญหานี้ได้เองตามลำพังค่ะจึงควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทั่วโลกและในวันอังคารนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐจะเข้าร่วมเป็นประธานร่วมการประชุม Leaders Summit ที่ว่าด้วยผู้พลัดถิ่นร่วมกันกับผู้นำจากแคนาดาเอธิโอเปียเยอรมนีจอร์แดนเม็กซิโกและสวีเดนค่ะจากจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมดทั่วโลก20ล้านคนเป็นผู้อพยพจากภัยสงครามการประชุมจะเน้นประเด็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้อพยพเพิ่มจำนวนผู้อพยพที่ได้รับการย้ายไปอยู่ในประเทศใหม่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวทั่วโลกผ่านช่องทางทางกฎหมายและขยายโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำให้แก่คนเหล่านี
้ We are not going to solve the refugee crisisOn Tuesday
ผู้สหรัฐประจำ UN สมานซาพาวเวอร์กล่าวว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพได้ภายในวันอังคารนี้แต่ตนเองคิดว่าสำคัญมากที่ในระหว่างการประชุมจะได้เห็นความมุ่งมั่นทางการเมืองร่วมกันจากผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกเยอรมนีเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมในวันอังคารนี้นะคะและได้รับเอาผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศของตนเองแล้วเมื่อปีที่แล้วถึงกว่า1ล้านคนค่ะและยังรับเอาผู้อพยพจากซีเรียเข้าประเทศไปแล้ว 460,000 คนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่มั่นใจว่าการประชุมทั้งในวันจันทร์และในวันอังคารจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ที่มีผู้อพยพเกือบ5ล้านคนมาจากซีเรียให้ดีขึ้น
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal
นายริชาร์ดโกวานแห่งโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าข้อตกลงทางการเมืองเป็นหนทางเดียวที่จะแก้วิกฤตซีเรียได้เขามั่นใจว่าจะมีการถกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแต่หากประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิเมียร์ปูตินไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยการประชุมกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิกฤตของซีเรียคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะสหรัฐและรัสเซียได้ตกลงกันในข้อตกลงหยุดยิงและการพยายามนำความช่วยเหลือเข้าไปให้ถึงซีเรียประเทศทั้งสองยังวางแผนที่จะร่วมมือกันในการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายรวมทั้งกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ด้วยแต่ข้อตกลงกันนี้จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวจะมีบทบาทต่อการประชุม UNGA ในนิวยอร์กครั้งนี้ค่ะสภาความมั่นคงของสหประชาชาติจะจัดการประชุมระดับสูงในวันพุธเพื่อเน้นปัญหาในซีเรียเป็นหลักแต่ว่าความคาดหวังต่อผลของการประชุมว่าจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้ออย่างไรนั้นค่อนข้างต่ำค่ะ
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran
นายริชาร์ดโกวานแห่งโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าความเป็นจริงคือรัฐบาลที่มีบทบาทในการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับซีเรียคือรัฐบาลสหรัฐกรุงมอสโกและรัฐบาลอิหร่านค่ะไม่ใช่สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและนี่จะเป็นการประชุม UNGA ครั้งสุดท้ายของนายบานคีมูนในฐานะเลขาธิการ UN เพราะตำแหน่งของเขาจะหมดวาระลงในวันที่31ธันวาคมนี้และก็จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเช่นกันสำหรับประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐในฐานะผู้นำประเทศค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะข่าวจากรัสเซียอีกสักข่าวหนึ่งก่อนนะคะรัสเซียเพิ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผลที่มีออกมาให้เห็นในขั้นต้นนี้แสดงให้เห็นว่าพรรค United Russia ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีคะแนนนำหน้าพรรคที่เป็นคู่แข่งนะคะของในขณะนี้มีการนับคะแนนเสียงไปได้ยังไม่ถึง 7% ดีและ United Russia มีคะแนนถึงได้คะแนนแล้วนะคะถึง 45% ส่วนพรรคอื่นๆเช่น Liberal Democrat ได้ 18% พรรค Communist 14% และพรรค Adjust Russia ได้ประมาณ 8% ค่ะUnited Russia ของประธานาธิบดีปูตินนั้นมีที่นั่งอยู่238ที่นั่งจากที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด450ที่นั่งด้วยกันค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินจะให้รายงานแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นที่นำเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่เยอรมนีนะครับผู้ต่อต้านข้อตกลงการค้า TTIP หรือ Transatlantic Trade and Investment Partnership รวมตัวกันแสดงพลังตามเมืองใหญ่ของเยอรมนีเพราะไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทางการค้าของสหภาพยุโรปและสหรัฐนะครับการประท้วงนี้ยังต่อต้านความตกลงลักษณะเดียวกันระหว่างยุโรปและแคนาดาที่เรียกว่า CETA หรือ Canada EU Comprehensive and Trade Agreement ด้วยฝ่ายผู้ประท้วงประเมินตัวเลขผู้เข้าร่วมเดินขบวนว่ามีราวๆ 320,000 คนตามเมืองใหญ่ๆเช่นเบอร์ลินโคโลนแฟรงก์เฟิร์ตมิวนิกและสตุตการ์ดนะครับขณะที่ฝ่ายตำรวจกล่าวว่าจำนวนผู้ประท้วงนั้นอยู่ประมาณ 180,000 คนและว่าการเดินขบวนนั้นเป็นไปอย่างสงบประชาชนเหล่านี้เชื่อว่าความตกลงทางการค้าทั้ง2ฉบับอาจจะทำให้ความปลอดภัยด้านอาหารลดลงรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่อาจจะถูกลดทอนลงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Johnson & Johnson เข้าซื้อธุรกิจด้านการทำเลเซอร์รักษาดวงตาในเครือของบริษัท Abbott Laboratories มูลค่า 4,330 ล้านดอลลาร์โดยฝ่าย Johnson & Johnson จะเข้าซื้อกิจการดังกล่าวด้วยเงินสดนะครับบริษัทในเครือ Abbott ที่ Johnson & Johnson จะเข้าซื้อก็คือ Abbott Medical Optics ที่ขายเครื่องผ่าตัดดวงตาและรักษาการมองเห็นที่ผิดปกติ Abbott Medical Optics มีรายได้ 1,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องการแข่งขันในตลาดซึ่งคาดว่าน่าจะมีการตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งต้นปีหน้าครับและที่วงการเทคโนโลยีครับ Samsung Electronics ขายหุ้นใน4บริษัทเพื่อนำเงินมาสนับสนุนธุรกิจหลักสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเงินที่ Samsung คาดว่าจะได้รับน่าจะอยู่ราวๆเกือบ900ล้านดอลลาร์นะครับหุ้นใน4บริษัทดังกล่าวที่ Samsung จะขายออกคือ ASML Holding Seagate Technology Sharp Corp และRambus Inc. นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเว็บไซต์เขียนรีวิว yelp.com กังวลว่าการเขียนตำหนิบริการของร้านและธุรกิจต่างๆอาจถูกห้ามหากคำตัดสินของคดีที่ค้างอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาเข้าข้างฝ่ายโจทย์นะครับคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายของดอนแฮสโซที่กล่าวว่าข้อมูลบน yelp.com สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทและต้องการให้มีการถอดถอนข้อความที่เป็นลบต่อบริษัทนะครับศาลที่นครซานฟรานซิสโกพิจารณาข้อความที่ถูกโพสต์ลง yelp.com เกี่ยวกับธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมายของดอนแฮสโซและเห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทและสั่งให้ Yelp ถอดรีวิวที่เป็นลบออกเมื่อ2ปีก่อ นครับหลังจากนั้นศาลอุทธรของรัฐก็ตัดสินยืนตามผู้พิพากษาคนแรกYelp จึงยื่นเรื่องขอให้ศาลสูงพิจารณาซึ่งศาลสูงนั้นจะมีกำหนดตัดสินใจภายในวันที่14ตุลาคมว่าจะรับเรื่องหรือให้คำตัดสินเป็นไปตามศาลก่อนหน้านี้ครับและส่งท้ายนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ซื้อบ้านรอบข้าง4หลังรวมมูลค่า30ล้านดอลลาร์ที่เมืองพาโลอัลโตรัฐแคลิฟอร์เนียหลังทราบว่าจะเกิดโครงการสร้างอาคารข้างเคียงที่สูงพอที่จะมองลงมาเห็นห้องนอนส่วนตัวของเขานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเขาต้องการนำพื้นที่ของบ้านที่ซื้อใหม่ทั้ง4หลังเมื่อ3ปีก่อนจัดสัดส่วนใหม่ให้บริเวณต่างๆของบ้านกระจายกันออกไปคณะกรรมการด้านสถาปัตยกรรมของชุมชนส่งหนังสือถึงทางการท้องถิ่นของเมืองว่าแผนปรับบริเวณบ้านในอาณาเขตที่ใหญ่ขึ้นของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นไม่เหมาะกับบรรยากาศของย่านดังกล่าว CEO ของ Facebook อ้างเหตุผลว่าต้องการปรับปรุงพื้นที่ใหม่เพื่อความเป็นส่วนตัวแต่คณะกรรมการของชุมชนบอกว่าการสร้างบ้านให้มีสัดส่วนเป็นกลุ่มๆ คล้ายอาณาจักรส่วนตัวนั้นไม่เป็นไปตามบรรยากาศบ้านเดี่ยวของชุมชนนี้นะครับลำดับถัดไปมาร์คซักเคอร์เบิร์กต้องรอลุ้นครับว่าคำตัดสินสุดท้ายของผู้อำนวยการด้านการวางแผนเมืองของพาลาอัลโตนั้นจะเป็นอย่างไรครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและส่งท้ายในวันนี้นะคะทีมนักวิจัยกำลังพยายามจะพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ซึ่งทำมาจากสารที่ได้จากพันธุกรรมของเชื้อโรคและจะสามารถออกแบบแล้วก็พัฒนาวัคซีนออกมาต่อสู้กับโรคระบาดหลายๆโรคได้อย่างรวดเร็วเป็นการประหยัดเวลาในการผลิตมากกว่าการผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิมนะคะคุณเจสสิก้าเบอร์เมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ยุงเป็นหนึ่งในพาหะนำโรคที่พบได้ทั่วไปค่ะและเป็นพาหะของเชื้อซิก้าไปจนถึงเชื้อมาลาเรียโรคซิก้าก่อให้เกิดความบกพร่องในทารกและกำลังแพร่ระบาด ทั้งในอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือค่ะบรรดาทีมนักวิจัยต่างเร่งหาทางพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อต้านเชื้อโรคซิก้าและมาถึงขณะนี้วัคซีนบางตัวกำลังเข้าสู่ช่วงการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกอยู่โอมาคานนักวิศวกรเคมีที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT หวังว่าวัคซีนผลิตจากสารที่ได้จากพันธุกรรมของตัวเชื้อโรคที่เขากำลังพัฒนาอยู่นี้จะสามารถนำไปทดสอบทางคลินิกได้เร็ววันนี้ค่ะ
Things like for example Zika or the recent Ebola outbreakWe can rapidly respond to that within 7 days.
เขากล่าวว่าการระบาดของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิก้าหรืออีโบลาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หากเราสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วภายใน7 วันความรุนแรงของการระบาดก็จะลดน้อยลงกว่าที่เกิดขึ้นเขาชี้ว่าเมื่อตกอยู่ในสภาวะการระบาดของโรครุนแรงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีวัคซีนที่ปลอดภัยออกมารับมือได้อย่างรวดเร็วและเขามั่นใจว่าทีมนักวิจัยของเขามีความสามารถที่จะพัฒนาวัคซีนแบบใหม่ที่ปรับให้ต่อต้านกับโรคต่างๆได้หลายๆโรคด้วยกันค่ะวัคซีนที่ทีมงานของโอมาคานที่ MIT กำลังพัฒนาอยู่นี้ใช้สารที่ได้จากพันธุกรรมที่เรียกว่า RNA เป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิต้านทานร่างกายให้ทำงานในการต่อต้านเชื้อโรคค่ะทีมนักวิจัยสามารถตั้งโปรแกรมให้สาร RNA ซึ่งได้จากยีนของตัวเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเป็นตัวต่อต้านเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคโดยนำเทคโนโลยีอนุภาคนาโนมาใช้ร่วมด้วยเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำส่งวัคซีน RNA เข้าสู่เซลล์ในร่างกายค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าทีมงานอาจจะสามารถพัฒนาให้วัคซีน RNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้หลายโรคด้วยกัน
We are definitely very interested in trying to figure out whether or not these vaccines could be used to treat people with cancer or
Daniel Anderson นักวิจัยในทีมงานอีกคนหนึ่งที่ MIT กล่าวว่าทีมงานสนใจเป็นอย่างมากที่จะค้นคว้าว่าจะนำวัคซีน RNA ไปใช้กับคนที่เป็นมะเร็งได้หรือไม่หรือแม้แต่ในผู้ป่วยบางคนที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางอย่างโดยเฉพาะเขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ว่าวัคซีน RNA ที่กำลังพัฒนาอยู่นี้อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้คนเป็นมะเร็งบางชนิดได้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามมาจนถึงตอนนี้การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน RNA ยังจำกัดอยู่ในเฉพาะหนูทดลองเท่านั้นและทีมนักวิจัยได้ก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้วัคซีน RNA ทันทีที่ผลิตวัคซีน RNA ออกมาสำหรับใช้กับคนได้สำเร็จค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
กันยายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากกันนะคะโดยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นตลอด5 เกมแรกสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะแมวดำซันเดอร์แลนด์แบบหืดจับ1-0ที่สนามไวท์ฮาร์ดเลนคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคู่อื่นคริสตัลพาเลซชนะโซคซิตี้4-1และเซาท์แฮมป์ตันชนะสวอนซีซิตี้1-0ค่ะขณะเดียวกันผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกไปแพ้วัตฟอร์ด1-3ทำให้แพ้3นัดติดต่อกันแล้วนะคะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสในต่างประเทศนะคะซ ึ่งแข่งในช่วงเวลาเดียวกับที่เราแข่งเทนนิสในโซนของเราแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสมือสองของโลกไม่สามารถช่วยให้สหราชอาณาจักรรอดพ้นจากความปราชัยแก่อาร์เจนตินาที่ปราศจากฮวนมาตินเดลปอโตรขุนพลตัวหลักไป2ต่อ3คู่ในรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดวิสคัพนะคะทำให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะนี่เป็นผลการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นใน